Rás eitt fyrir forvitna. Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan rúmlega 7:30. Það fimmtudagur, 28. maí. Og við fórum yfir örfáar erlendar fréttir hér áðan. Fjöllum áfram erlend málefni næstu mínúturnar því að Bogi Ágústsson komin hingað og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að ræða ýmislegt. Ég nefndi hér fyrir morgun skoskmál og sænsk, stöðuna í Íran og Bandaríkjunum. En við ætlum að byrja aðeins á sögunni.
Já, það er svona með mér eins og marga besti við sérum. Vilja gert að nega síðast orðið. Og nú var gammalt félagi okkar hér á Ríkisútvarpinu. Hagfræðingurinn Gunnar Alexander Ólafsson að tala hér, það var ekki fyrir þetta?
Jú.
Orustuna á milli Hood og Bismarck í síðari heimstyrjöldinni í maí 1941. Búið á mjög skemmtileg yfir ferð hjá Gunnari. Og eitt punktur viðbót sem að mér datt í huga nefna að því að hann gerir það ekki og það að sá fóringi sem að var hæst settur af þeim sem að eftirlifðu Bismarck líðum. Hann hét Burkhard von Mühlenheim Rechberg og var barón. Hann var, minni mig að það heiti fjórði stórskota líðsfóringi en hann stjórnaði stórum fallbysum aftan á Bismarck. Hann nefnilega kom meira við sögu Íslands vegna þess að hann var fyrsti ræðismaður vestur Þýskalands á Íslandi eftir seinni heimstyrjöldina. Hann sem sett var stríðsfangi í Breta og þegar hann var látinn laus að stríðinu lokni og þá fór hann í háskóla og aflaði sér menntunar varð lögfræðingur og gekk síðan í þýsku utanríkisþjónustunni og fyrsta embættið hans var að koma til Íslands sem ræðismaður. Hann var ekki orðin sendiherra þá, það var seinna sem hann var sendiherra. Og hann hefur skrifað bók þessa miklu orðarhríð og hún heitir einfallega orustuskipi Bismarck, frásögn skipverja sem komst lífsaf úr viðureigninni og þýðandi var Halldór Vilhjánsson. Þessi bók var gefin út almennu bókafélagi 1989 og hafði komið út nokkrum árum fyrr í Þýskalandi og Mühlenheim Rechberg kom til Íslands vegna útgáfunar og Unnur Úlfarsdóttir sem var þá var fréttamaður og þýskumælandi, hún rétti við hann og var með 6 mínútna umfjöllun í Kastljós og sunnudegi sem voru þættir sem við vorum með á fréttastofuna á þeim tíma. Nú sjálfur hitti ég Burkhard von Mühlenheim Rechberg líka þegar þetta var við skulum heyra smá brot af viðtalinu sem að Unnur átti við Mühlenheim Rechberg. Hann að lýsa orustunni sjálfri, hann segir hún að hann staði í 5-6 mínútur. Bismarck hafi skotið aðeins 93 stórskota eða þess að skotum af stóru fallbyssunum sínum. Og segir að þeir hafi hitt hútt að minnstakosti tvisar sinnum þó að þessi ekki vita nákvæmlega hvar. Annað skotið hlýtur þó að hafa hitt skotfæra geimslu þar sem að meirinn 100 tonn af sprengiefni voru. Slík sprenging tætti skipið af þessari stærð auðveldlega í tvennt og það sást gjörla að skipið var í tveimur hlutum, segir hann. Og svo í þeim parti sem við heyrum að þá segir hann að fram og aftur hluti hútt flutu í sjónum og sukku hægt. Risastór stálstykki þeyttust í loft upp og jafnvel heilu skotpallarnir. 300 metra hátt reikski stegi upp og þetta var ótrúlega óhugnarlega en leið áhrifa mikil sjón. Og þótt skipið var í tveimur hlutum, þá sáum við fjóra rauðgula blossa úr byssónum á framhluta skipsins. Þar skutu skipturnar loka skotum frá sundu tættu skipinu, segir von Mühlenheim Rechberg. Þetta hafði mjög djúpa áhrif á okkur, sagðan, og við fylltumst virðingu fyrir þessum mönnum. Slíkt upplifum að bara aðeins einu sinni og vonandi aldrei aftur. Heyrum í von Mühlenheim Rechberg.
Beide sanken so langsam vor sich hin, da wurden riesige Brocken, Stahl, Teile in die Luft geschleudert, ganze Geschütztürme, und so verzog sich der Untergang des Schiffes nachher ziemlich schnell. Es war eine etwa 300 Meter hohe schwarze Rauchsäule stand im Himmel, also ein äußerst dramatischer und unvergesslicher Eindruck, ganz besonders, als das Schiff schon gebrochen war. Ich nochmal bei den vorderen Türmen der Hut das Aufblitzen von vier Orangeflammen sah, das bedeutete, die haben nochmal eine letzte Salve mit diesem bereits kaputten Schiff geschossen, das hat einen ungeheuren Eindruck gemacht damals. Und das war sicher ein Eindruck, den man nur einmal und sowieso hoffentlich nie wieder haben wird.
Já, slíkt upplifir maður bara aðeins einu sinni og vonandi aldrei aftur, sagði Burkhard von Mühlenheim Rechberg sem að var kapitænleutnant á Bismarck og sá æðsti af þeim sem að æðst setti sem að þeim sem að lífðu af. Hann dái núna en hann rifjaði upp margar sögur þegar hann kom til Íslands frá þeim tíma sem að hann var ræðismaður hér á Íslandi. Mm.
Einmitt. Og þá komum við í nútímann og við ætlum að fara til Skotlands fyrst.
Já, svo þú myndist á áðan, heyrði ég, þá hefur Peter Murrell, fyrirvændi framkvæmdastjóri skoska þjóðaflokksins og fyrirvændi eiginmaður Nicholas Sturgeon, sem hann var fyrstur á þeirra, hann hefur viðurkennt fjárdrátt upp á heilar 166 miljónir íslenskra króna á 12 ára tímabili. Þetta er alveg frá 2010 til 2022 þegar að ég veit ekki hvort hann hætti eða hvort að það var vegna þess að lögreglan var búin að hefja rannsókn sko það hreint ótrúlegt hvað það sem að hann að láta skoska þjóðaflokkin borga fyrir sig sko það leikjatölfur og videoleikir rándýr úr og pennar eins og einhver sem heitir Mont Blanc Starwalker World Time sjálfblekingur sem á kostan 165.000 krónur eru dýrar kaffivélar og kaffi, svona voða fint kaffi ykkur og svo eru smáhlutir eins og DVD-seríur Sherlock Holmes og dönsku þættina fór brýðisinn og bóin sem að Nicholas Sturgeon einhver konars lísti opinbelega yfir að henni þætti mjög góði þættir og svo voru stærri bílar sko, það eru luxus húsbíl fyrir 16 miljónir íslenska króna, Volkswagen Golf og Jaguar, þetta er ótrúlegt mm.
Og þetta mál verið mjög áberandi í Skotlandi, það eru nokkur ár einmitt frá því að þetta svona kom fyrst upp eða það er að segja var fyrst til rannsóknar
Já
þó að það sé ýmislegt nýtt að kannski hafi komið í ljósa undanförnu og svo þetta er nýtt að hann skuli játa þetta.
Já, það er alveg rétt. Já. Hann var fyrst handtekinn og yfirheyrður fyrir þremur árum og hann var ákærður svo í fyrra en það er ekki fyrir núna eins og bendir réttilega og þegar réttarhöldurinn að hefjast að þá játar hann eiginlega held í allar sakargiftir. Nicholas Sturgeon var sjálf handtekinn og yfirheyrð fyrir tveimur árum held ég eða er ekki alveg kláraði en þegar hún, já, 2023 held ég
einhverju setna allavega
tveimur mánuðum eftir að hann var uppaflega handtekinn held ég já. Og þá sagði hún að hún ætlaði aðstóra lögregluna við rannsókn málsins
As has been the case there will continue to be full cooperation The last few days have been obviously difficult, quite traumatic at times, but I understand that is part of a process.
Hún náttúrulega lýsir yfir að þetta sé mjög erfitt en sem þetta að full cooperation segir hún þarna, hún ætla aðstóðlega bara eftir megni. En dagblæði sönn í Skotlandi hefur hins vegar upplýst að Sturgeon hafi neitað að svara spurningum lögreglu í 7 klukkutíma yfirheyrslu. Hún á bara að setja þögur og sett no comment, sko.
Já.
Lögfræðingur hennar svaraði þessu síðan í gær og sagði að hún hefði svarað ítarlega og skriflega spurningum lögreglu senna.
Okay.
Þetta er líka pólitískt mál og skoski íhaldsmenn hafa gert sér mat úr þessu og sagt farið hérna hörðum orðum um Nicholas Sturgeon.
Já og svona í það því að hún hliti af að vitað af þessu og tekið þátt í þessu nánast.
Já.
En þetta er auðvitað einmitt stór pólitískt því þau sindu þessum tveimur embættum lengi
já.
Og þetta er auðvitað almanna fía.
Já, að því leitinu til þetta eru framlög, þetta er ekki sem sagt, skoski þjóðarflokkurinn ekki fjármagnaði með hérna, af fjárlögum, heldur eru þetta framlög einstaklinga.
Já, já.
En sko þau eru, það sem að kalla var í Skotlandi, sko power couple, ofurhjón, það hún er sem sagt forsætisráðherra landsins og hann er framkvæmdastjóri flokksins sem ræður öll í Skotlandi. Og það voru ýmsið sem gerðu athugasemdi við þetta að eiginmaður hennar væri framkvæmdastjóri flokksins. John Swinney sem er núverandi leiðtogi SNP og fyrstir á þær í Skotlandi, hann sagði beinlíns að Murrell hefði svikið fólk af því þetta eru einstaklingar, fyrirtæki líka, en þetta eru einstaklingar og kannski sumir ekkert allt úr ríkir sem hefði gefið flokknum fé til þess að berjast fyrir pólitískum stefnumálum. Það bara væri hreinlega ekki hægt að fyrirgefa slík svík. Sko, Sturgeon tilkynnti í janúari fyrra, hún ætlaði að skilja við Murrell og þá sagði að þau hefði verið skilin að borðið á sængum einhvern tíma. Hún sagði líka þá og hefur ítaka núna að hún hefði ekki haft hugmynd um fjárdróttin. Hún væri mjög sár og teldi sig illa svikna og svo hefur hún líka ítaka að hún hefði sagt og svo að hennar mál hafði verið rannsökuð og ekkert saknæmt fundist og hún væri bara hreinlega saklaus. Sko. Eigum að bregða okkur til Svíþjóðar líka.
Já.
Og Svíjar eru með mjög langa kosningabaráttu. Það eru kosningar þar í september, 13. september að við minni og það er eiginlega meir og minna allt árið og undan er lítast pólitík í Svíþjóð af þeim kosningum. Mm. Einhvern tímann í aðdraganda sveitarstjórnarkosningarna hér á Íslandi þá nefndi prófessor Ólafur Þórn Harðarson þegar vorum að tala Svíþjóð maður í hvort það var í hérna einhverju hlaðvarsþætti sem voru mjög eða hvað það var, þá nefndi hann að kannanir í Svíþjóð í apríl og mæ gæfi yfirleitt mjög góða vísbendingum úrslit í september og vísaði til félaga sinna í háskólanum í Gautaborg sem að eru með kosningaransóknir eins og Ólafur hefur staðið fyrir hér. Og nú komin könnun sem sett fyrir mæmánuð og sko sveiflur í Svíþjóð eru mjög yfirleitt frekar, litlar og vægar og þannig að þær Svíjar eru svona hægfara í þeim efnum. En núna virðist að stjórnarandstaðan hafi verulegt forskot meira en 10% stiga forskot á stjórnarflokkana. Og það er sósíaldemókrata jafnaðamenn sem eru stærsti flokkurinn eins og venjulega og þeir hafa bætt aðeins við sig frá kosningunum fyrir 4 árum. Þeim er spáð núna 33,7% fylgi. Vinstri flokkurinn sem er svona, til vinstri við þá er með 7,8% og Miljöpartiet, Die Grønne, umhverfisflokkurinn, hann er með 6,1% og svo er Senterpartiet sem öfugt við íslenska miðflokkinn er raunverulegu miðflokkur og hefur nú eiginlega skipað sér var alltaf þáttakandi í borgaralegum ríkistjórnum en hefur eiginlega skipað sér í stjórnarandstöðu nú hann er með 6,3% þannig að samtals eru þessi flokkar með yfir 50% 53,9% en títuflokkarnir svo kallaði eru með 44,2% þeir eru kallaði títuflokkarnir vegna þess að þeir eru það var í títukastala nær í Vesturós þar sem að flokkarnir gerðu samkomulega og myndu ríkistjórnar fyrir 4 árum og þeir flokkar eru moderatina sem er svona flokkur sem er ekkit ósvipaður íslenska sjálfstæðarflokknum og sá flokkur hefur lengi verið stærsti flokkurinn á hægri veng stjórnmálana en er það ekki lengur sko, svo eru kristilegir demokrátar kristdemokrátinni og svo frjálslindir eða liberalinni sem áður hitt fólkpartíet og þjóðaflokkurinn og svo eru það svíþjóðdemokrátar sem eru lengst til hægri þjóðurnissinnaðir og populískir og þeir hefa ekki fengið að setjast í ríkistjórn fram að þessu og þeir hafa eiginlega ekki þótt húsum hæfir í sænskri sænskri pólitík.
Nei, en verið stuðningsflokkur?
Þeir eru stuðningsflokkur við þessa ríkistjórn, alveg hárrétt.
Já.
Og það ekkit ósvipað og þegar að danski þjóðarflokkurinn stutti ríkistjórn Lars Løkkes fyrir ja, svona áratug eða svo, þá voru þeir öflugir og þingi en sátu utan stjórnar. En báði þessi flokkar, þessi hérna, hægri populísku flokkar, hafa haft umtalsverð áhrif á stefnu hérna, stjórnarna. Og Svíþjóðardemokraternir eru með meira fylgi í skoðanakönnum heldur moderatina og þannig að moderatin eru þetta flokkur Úlfs Kristinsson fórsættir svo það að spá því að hann tapi 2% stigum frá kostningum og fái 17,5%. En svo er það alvarlega fyrir hægri flokkana er það að það er horfur á því að þeir liberalnir þeir hverju á þingi en við skulum hlusta eins og frétt sænska ríkisútvarpsins það Marie Nilsson fréttamaður þar sem hún er að kynna þessa könnun.
Oppositionens ledning bara växer och är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren gjort en rad politiska insatser som påverkar folks plånböcker, som till exempel sänkt matmoms och sänkta bränsleskatter.
Och därna är Marie Nilsson att säga att detta sé þrátt fyrir att ríkisstjórn hafi grípið til ýmissa aðgerða sem ættu að bæta hag almennings og lækkun virðisaukaskatts á matvæli og lækkun bensín og olíuverðs. Svo var ég tilkynnt núna að það í að auka niðurgreiðslu til almenningssamgangna þannig að það lækki verulega mikið. En sko eins og að segja liberalna frjálsnýttir, þeir fá aðeins 2% núna í nýjastu könnuninni og þeir þurfa að bæta 150.000 kjósendur við sig til þess að ná 4%. Það þröskuldurinn til þess að fá menn kjörna á þing í Svíþjóð. Þeir fengu 5.5% í síðustu kostningum og voru nokkuð yfir þröskuldnum en þeir hafa oft fengið sko atkvæði frá stuðningsfólki annara borgaraflokka sem að hafa kosið taktist svona til að styrkja stöðu mið og hægri flokkana með því að tryggja að flokkur í hverfi ekki af þingi og veiki þannig borgaralega arm stjórnmálana. En munun hins vegar svo mikill núna að það ólíklegt talið að þeir fái svona atkvæði. Og líklega að kjósendur óttist hreinlega að taktisk atkvæðagreiðsla verði til þess að atkvæðið að falli dögt niður að því að liberalinn ekki möguleika að komast á þing. Fredrik Furtenbach sem aðalstjórnmálaskýrandi sænska ríkisútvarpsins, hann segir að frjálslyndir hafi reynt að auka stuðning með alls konar nýjum stefnumálum en það sé erfitt að sjá nokkur að lausna á vandræðum þeirra. Þau verða samt að vona að fá taktisk atkvæði frá stuðningsmönnum annarra flokka. Heyrum í Furtenbach.
Ja, hittills så har de försökt lösa problemet med en skur av nya politiska utspel och förslag. Och det lär väl fortsätta. Det är svårt att se någon snabb lösning på detta. Men som sagt, hoppet det står tydligen till taktikröster. Inte att de ska lösa det på egen hand.
Detta var Fredrik Furtenbach och han säger raunar sko núna att það kom ekki til greina síðast að Svíþjóðardemokraterna fengi ráðherra embætti vegna andstöðu frjálslyndra. Þeir hafa látið af þeirri andstöðu núna þannig að ef að svo fer, svo ólíklega fer að ríkisstjórnin haldi velli að þá fara Svíþjóðardemokraternir og þeir verða þá fullir þáttakendur í ríkisstjórnin og Furtenbach sagði að Jimmy Åkesson leiðtogi Svíþjóðardemokraterna hafi sagt að verði flokkurinn stærri en moderatina og það benda skoðana kannanir til, þá ætli þeir að krefjast margra mikilvægra ráðuneyta og fá fleiri ráðherra en moderatina en það kemur enn ekki til greina að Jimmy Åkesson verði fórsættir svo frá.
Jimmy Åkesson har inte bara krävt ministerposter utan sagt att om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna så vill Sverigedemokraterna ha flera tunga ministerposter och de vill sammanlagt ha fler poster än Moderaterna.
Einmitt. Och kostningarnar i september eins og nefndir.
Ja, 13. september är man rätt.
Ja, vi ræðum öllust áfram þetta síðar.
Ja.
En ég var að verja hér örfá mínútum ja. Í að tala Íran og Bandaríkin.
Já, það New York Times er að skrifa núna hvenær vopnahlý og hvenær vopnahlý ekki vopnahlý.
Já.
Og það á að hafa ríkt vopnahlý núna í nokkra viku þarna, en það sífellt verið að rjúa og það aðalega bandarækjamenn sem að segjast vera í varnarskyni að ráðast á Íran. Og það algjörlega klárt að Íran hefur lokað Hormúsundi sem var opið áður en að bandarækjamenn og Ísraelsmenn hófu árásir. Íranska ríkisjónvarpið sagði í gær að það væri eiginlega mjög stutt í það að næðist vopnahlé sem að myndi fela í sér að Hormúzsundið yrði opnað og bandaríski herinn hyrfi frá Persaflóa. Það var ekki sagt hvort að það væri ætlað að leggja niður herstöðarna eða hvað og þessar fréttir urðu til þess að olíuverð lækkaði, það þarf voðalega lítið á þessum markaði sem eru, já, já, ok, kaupa hérna eru stundum dálítið skrýtnir, já, já, búið sér frá því og svo kom ríkisstjórnarfundur í Washington og þá segir Trump að það ekkert að markaði, neitt sem að kemur frá íranska ríkisstjórnarfinu. En Marco Rubio, utan ekki sá þegar, hann hefur sagt að það sé mjög nálægt og Donald Trump, sem er náttúrulega alltaf með kjaftinopin, sagði held ég bara helgina, þá var hann með yfirlýsingar það að það væri bara alveg að koma að vopnahlé.
Já.
En svo eru menna veldið fyrir sér, hvers konar vopnahlé getur þetta orðið og stjórnmálaskynjendur bandaríkjum segja að það getur ekki orðið öðruvísi heldur en að bandaríkjamenn bara hreinlega tappi. Vegna þess að þeir hafa farið inn í þetta stríð með ákveðin stríðsmarkmið sem að voru raunar alltaf mjög óljós en það var sem sagt að aðalega að velta stjórnvöldum í Teheran. Það er ekki tekist, það að vísu drepið stjórninnar en það kemur alltaf maður í mann stað þar og þetta kerfið, þeir geti ekki drepið allt kerfið af klerkastjórninni og í annan stað að koma í veg fyrir að Íranir getur komið sér upp kjarnorkuvopnum. Það algjörlega óljóst hvort að sem þetta takist og tali mjög óljóst að mjög ólíklegt að þeim takist að fá Írans stjórn til að afhenda allt úran sem að þeir hafi auðgað og því síður að þeir fái aftur það í gegn að alþjóða kjarnorkumálastofnunin fá að koma til Írans og hafa eftirlit með en það var akkurat kjarnin í þeim samningi sem Barack Obama fyrirvandi bandaríkjaforseti gerði við Íran og þannig átt að tryggja að þeir gæti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Trump hefur sagt að það sé versti samningur allar tíma en hann myndi svo sannarlega þakka fyrir að hann næði einhverju svipuðu núna. Hann skammaðist alltaf út í hérna, Obama fyrir það að það hefði farið alveg sko flugvila farmarnir af peningum til Teheran sem að hann gaf í skýn að bandaríkinn hefðu greitt Íranum fyrir þess að þetta var vegna þess að viðskipta þingunum og var aflétt og innistæður Írana erlendis máttu aftur hérna, streyma til þeir. Og það er líka partur af því sem að yrði samningu núna ef samningu tekst en það er algjörlega óvíst hvort að það takist sérstaklega ekki meðan að Ísraelsmenn halda áfram Það vopnalegi í Líbanon á að heita, en það fullur hernaður hálu Ísraels gegn Hisbóla í okkurum almennum borgurum í suður hluta Líbanon.
Já, einmitt, við komumst ekki lengra í þetta sinn kæra þakkir fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilar hann á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.